Teori perspektif dalam sosiologi dan pandangan teologi. Selamat datang, selamat bergabung untuk mempelajari tentang teori dan atau perspektif dalam sosiologi dan pandangan teologi. Sebelum kita mengulas materi, silakan Anda baca tentang tujuan instruksional khusus terlebih dahulu. Tujuan instruksional khusus. Mahasiswa dapat menjelaskan dengan kata-kata sendiri tentang arti perspektif dalam sosiologi. Mahasiswa dapat membedakan tentang teori evolusi, teori fungsional, teori konflik, dan teori tindakan sosial. Berikut adalah buku-buku referensi. Pemikiran dasar dan pengertian. Pemikiran dasar. Perspektif merupakan suatu kumpulan asumsi maupun keyakinan tentang suatu hal. Sedangkan pengertian, perspektif adalah kerangka kerja konseptual, sekumpulan asumsi, nilai, gagasan yang mempengaruhi perspektif manusia sehingga menghasilkan tindakan dalam suatu konteks situasi tertentu. Di sini dibedakan antara pemikiran dasar dan pengertian. Pemikiran dasar tentang perspektif, bahwa orang akan memandang sesuatu hal berdasarkan cara-cara tertentu, dan perspektif akan membimbing setiap orang untuk menentukan bagian yang relevan dengan fenomena yang terpilih dari konsep-konsep tertentu untuk dipandang secara rasional. Sedangkan pengertian tentang perspektif sudah sangat jelas, jadi silakan Anda pelajari. Mengapa disebut perspektif sosiologi? Objek sosiologi adalah kehidupan masyarakat sebagai realitas sosial dan masyarakat sebagai struktur sosial. William James dan John Dewey menekankan pada penjelasan kebiasaan individual dan mencatat bahwa kebiasaan individu mencerminkan kebiasaan kelompok, yaitu adat istiadat masyarakat sebagai bentuk dari struktur sosial. Para sosiolog yakin bahwa struktur sosial terdiri atas jalinan interaksi antara manusia dengan cara yang relatif stabil. Masyarakat mewarisi struktur sosial dalam suatu pola perilaku yang diturunkan oleh satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses sosialisasi. Jadi, struktur sosial tersebut menyebabkan manusia mengalami kehidupan sosial yang telah terpolakan. William James menguraikan tentang pentingnya dampak struktur sosial atas diri, self, perasaan terhadap diri sendiri, masyarakat mempengaruhi diri. Ketika kita mempersoalkan tentang perspektif dalam sosiologi, maka kita harus melihat objek sosiologi. Sebagai realitas sosial dipahami sebagai semua aktivitas dalam masyarakat, dan sebagai struktur sosial dipahami sebagai bagian sosial terdiri dari berbagai unsur pembentuk masyarakat yang saling berkaitan secara fungsional. Berhubung realitas sosial merujuk pada kenyataan yang ada di dalam masyarakat, di mana di dalamnya terjadi aktivitas masyarakat, maka perspektif dipahami juga sebagai teori-teori utama dalam sosiologi. Menurut Konchara Ningrat, struktur sosial dipahami sebagai bagian sosial yang terdiri dari berbagai unsur pembentuk masyarakat dan bersifat fungsional. Dimensi struktur terbagi menjadi dua, yaitu vertikal, melihat masyarakat secara bertingkat, dan yang kedua horizontal, yaitu melihat masyarakat secara berbeda. Teori dalam sosiologi. Yang pertama, teori fungsionalisme struktural. Fungsionalisme struktural atau lebih populer dengan struktur fungsional merupakan hasil pengaruh yang sangat kuat dari teori sistem umum, di mana pendekatan fungsionalisme yang diadopsi dari ilmu alam, khususnya ilmu biologi, menekankan pengkajiannya pada cara-cara mengorganisasikan dan mempertahankan suatu sistem. Asumsi dasar dari teori fungsionalisme struktural, yaitu bahwa masyarakat menjadi suatu kesatuan atas dasar kesepakatan dari para anggotanya terhadap nilai-nilai tertentu yang mampu mengatasi perbedaan-perbedaan, sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian, masyarakat adalah merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lainnya berhubungan dan saling memiliki ketergantungan. Perspektif fungsionalisme struktural. A. Klasik. Emil Durkheim membagi masyarakat ke dalam dua bentuk. Yang pertama, solidaritas mekanis, dan yang kedua, solidaritas organis. Solidaritas mekanis adalah solidaritas yang muncul pada masyarakat yang masih sederhana dan diikat oleh kesadaran kolektif dan belum mengenal adanya pembagian kerja di antara para anggota kelompok. Solidaritas organis adalah solidaritas yang mengikat masyarakat yang sudah kompleks dan telah mengenal pembagian kerja yang teratur, sehingga disatukan oleh saling ketergantungan antar anggotanya. Karya-karyanya. Yang pertama, Lee Suicide, De la Division du Travail Social. Pada karyanya Lee Suicide 1897, membahas tentang yang pertama, egoistik, bunuh diri karena kurang integrasi dalam kelompok, altruistik, bunuh diri karena ikatan yang sangat kuat, anomi, bunuh diri karena longgarnya aturan dalam masyarakat, dan fatalistis, bunuh diri karena kuatnya aturan dalam masyarakat. Sedangkan dalam karyanya The La Division du Travail Social 1893, membahas mengenai integrasi masyarakat atau solidaritas, solidaritas mekanis, dan solidaritas organis. Silakan Anda baca tentang kedua karya tersebut, terutama tentang inti dari pemikiran-pemikiran yang terdapat di dalamnya seperti yang telah diuraikan. Talcott Parson. Adaptasi. Sebuah sistem seperti makhluk hidup, yaitu supaya terus berlangsung hidup, sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, mampu bertahan ketika situasi eksternal sedang tidak mendukung. Pencapaian tujuan. Sebuah sistem harus memiliki arah yang jelas dan berusaha mencapai tujuan utamanya. Sistem harus dapat mengatur, menentukan, dan memiliki sumber daya untuk menetapkan dan mencapai tujuan yang bersifat kolektif. Integrasi. Sebuah sistem harus mengatur hubungan antara bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus dapat mengelola hubungan antara ketiga fungsi penting lainnya. Latensi, pemeliharaan pola, sebuah sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbaiki pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. Parson menjelaskan berhubungan dengan sistem, di mana ada keterkaitan satu dengan yang lain dan di dalamnya pasti memiliki fungsi. Parson berpendapat bahwa setiap masyarakat tersusun dari sekumpulan subsistem yang berbeda berdasarkan strukturnya dan makna fungsionalitasnya bagi masyarakat yang lebih luas. Pada saat masyarakat berubah, masyarakat tersebut akan tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik untuk menanggulangi permasalahan hidupnya. Dasar pemikiran inilah yang akhirnya menyebabkan Talcott Parson melahirkan teori fungsionalitas tentang perubahan. Parson menganalogikan perubahan sosial pada masyarakat seperti halnya pertumbuhan pada makhluk hidup. Komponen utama pemikiran Parson adalah adanya proses diferensiasi. Auguste Comte, bukunya yang berjudul Comte's The Philosophy Positive, mengemukakan pandangan mengenai hukum kemajuan manusia atau tiga tahap perkembangan manusia yang meliputi tahap teologi, tahap metafisika, dan tahap positif. Pada tahap teologi, tahap pertama ini manusia akan mencoba menjelaskan gejala di sekitarnya dengan mengacu pada hal yang bersifat adikodrati. Tahap metafisika, manusia mengacu pada kekuatan metafisik atau abstrak. Dan tahap ketiga adalah tahap positif, di mana gejala alam maupun sosial dilakukan dengan mengacu pada deskripsi ilmiah yang didasarkan pada hukum ilmiah. Berdasarkan tiga tahap ini, August Comte memperkenalkan metode positif, sehingga Comte dianggap sebagai perintis positivisme. Ciri metode positif. Objek yang dikaji harus berupa fakta, dan kajian harus bermanfaat serta mengarah kepada kepastian dan kecermatan. Alat atau cara yang digunakan melalui pengamatan, perbandingan, eksperimen, atau metode historis. Statistika sosial adalah kajian terhadap tatanan sosial, sedangkan dinamika sosial adalah kajian terhadap kemajuan dan perubahan sosial. Statistika mewakili stabilitas, sedangkan dinamika mewakili perubahan. Sumbangan pikiran penting lain yang diberikan Comte adalah pembagian sosiologi, yaitu statistika sosial dan dinamika sosial. Dengan memakai analogi dari biologi, Comte mengatakan bahwa hubungan antara statistika sosial dengan dinamika sosial dapat disamakan dengan hubungan antara anatomi dan fisiologi. Selanjutnya, perspektif fungsionalisme struktural menurut sosiologi modern. Pertama, Robert Kamerton. Objek analisa sosiologinya adalah fakta sosial, seperti peranan sosial, pola-pola institusional, proses sosial, organisasi kelompok, pengendalian sosial. Merton memperkenalkan konsep-konsep fungsi laten dan fungsi manifest. Menurut Robert Kamerton, fungsionalisme manifest adalah konsensus objektif yang membantu penyesuaian atau adaptasi dari sistem dan disadari oleh partisipan atau anggota sistem tersebut. Fungsionalisme laten adalah fungsionalisme yang bukan menjadi tujuan atau tidak disadari. Ada tiga postulat Merton. Yang pertama, kesatuan fungsionalitas masyarakat, yaitu seluruh sistem sosial bekerja sama dalam suatu tingkatan yang memadai tanpa menghasilkan konflik berkepanjangan. Yang kedua, fungsionalisme universal, seluruh bentuk sistem atau sistem sosial dan budaya yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi yang positif. Yang ketiga, indispensability, dalam setiap peradaban, setiap kebiasaan, ide, objek material dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan, dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan. Menurut Merton, postulat yang ketiga ini masih kabur, dalam artian tidak memiliki kejelasan. Belum jelas apakah suatu fungsi merupakan keharusan. Perspektif yang kedua adalah teori konflik. Apa dan bagaimana itu teori konflik? Silakan Anda pelajari materi berikut ini. Teori konflik dalam sosiologi berupaya memahami konflik dari sudut pandang ilmu sosial. Teori konflik adalah sebuah teori yang melihat perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi. Teori konflik lahir sebagai sebuah antitesis dari teori struktural fungsional yang memandang pentingnya keteraturan dalam masyarakat. Perspektif konflik. Tokoh pertama yang diuraikan di sini adalah Karl Marx dalam perspektif konflik dalam sosiologi klasik. Marx menciptakan tradisi materialisme historis yang menjelaskan proses dialektika sosial masyarakat, penghancuran dan penguasaan secara bergilir terhadap kekuatan-kekuatan ekonomis dari masyarakat komunis primitif ke feodalisme, berlanjut ke kapitalisme, dan yang terakhir adalah masyarakat komunis sebagai masyarakat yang tanpa kelas. Pemikiran dasar Karl Marx bahwa eksploitasi yang dilakukan oleh kelas borjuis kepada kelas proletar akan terus berjalan selama kesadaran semu atau false consciousness, kesadaran palsu, sebagai bagian hidup dari kelas borjuis, dan rasa menyerah diri, menerima keadaan dan cita-cita akhirat sebagai bagian hidup dari kelas proletar. Konsep-konsep dalam pemikiran Karl Marx. Agama adalah candu masyarakat. Agama adalah kesadaran palsu. Buruh teralienasi. Marx mengatakan bahwa agama sebagai candu yang mengantar manusia pada halusinasi kosong dan menipu. Solusi yang diberikan Marx terkait dengan eksploitasi dan penindasan adalah masyarakat harus berada pada satu struktur sosial yang sama, yang disebutnya dengan komunis. Tetapi konsep Marx tentang masyarakat tanpa kelas atau komunis hanyalah bersifat utopis, karena tidak pernah terwujud dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, Ralph Dahrendorf. Gagasan-gagasan penting Ralph Dahrendorf, yaitu tidak menolak adanya konsensus di dalam masyarakat, tetapi menegaskan terhadap konflik sebagai suatu yang struktural dalam kehidupan sosial, sebagai kegagalan sosiologi ketika menjelaskan konflik sebagai fenomena sosial. Oleh karena itu, Dahrendorf menekankan dialektika tentang konflik sosial yang berkaitan dengan pentingnya peran kewenangan dan kekuasaan. Ia memberikan pemikiran utama, yaitu yang pertama, pembagian wewenang dalam perserikatan adalah penyebab utama terbentuknya kelompok-kelompok yang bertentangan. Yang kedua, dikotomi dalam setiap perserikatan adalah penyebab terbentuknya dua kelompok yang bertentangan. Proposisi ketiga, realitas dan konflik tidak realistis. Gagasan Simmel adalah konflik disebabkan benturan kepentingan pribadi serta pembatasan perjuangan sebagai alat mencapai tujuan. Sedangkan Kausser membaginya dalam tiga hal, yaitu konflik realitis, konflik tidak realitis, dan kemungkinan campuran. Realitis adalah konflik yang muncul dari frustasi. Konflik juga alat mendapatkan hasil-hasil tertentu. Konflik akan berhenti jika aktor menemukan lawan yang seimbang. Konflik realitas terdapat pilihan-pilihan fungsionalitas sebagai alat untuk mencapai tujuan. Konflik tidak realistis adalah melibatkan dua orang atau lebih dan tidak diakhiri dengan permusuhan dari lawan. Kemungkinan campuran adalah konflik non-realistis merupakan perubahan dari kebencian realistis. Proposisi keempat. Permusuhan dan hubungan sosial yang erat. Kausser mengkritisi Homans dan Simmels. Homans tidak melihat bagaimana kesukaan akan muncul bersamaan rasa benci. Gagasan Simmel yang sederhana dapat dikembangkan oleh Freud sebagai ambivalensi, yaitu sebuah pertunjukan perasaan antitesis, rasa sayang dan rasa benci. Kausser juga menyatakan bahwa perilaku bermusuhan lebih siap terjadi pada hubungan sosial yang erat. Proposisi kelima, dampak dan fungsi konflik dalam struktur kelompok. Kausser memfokuskan dua jenis konflik, yaitu konflik jenis persoalan yang berbeda dan konflik jenis struktur yang berbeda. Kausser juga menyatakan ada dua bentuk konflik, yaitu konflik non-komunal di mana komunitas tidak mengikat antara kelompok pada konflik dan tidak ada hasil ketika kompromi dilakukan, dan konflik komunal di mana konflik ini bersifat integrasif atau didasarkan pada penerimaan umum. Proposisi keenam, konflik dengan kelompok lain meningkatkan kohesi internal. Kausser mempunyai penafsiran yang berbeda tentang gagasan Simmel, yaitu konflik membuat kelompok maupun individu lebih sadar tentang ikatan serta partisipasi komunitas. Karena gagasan Simmel bahwa konflik mengarah pada bentuk peperangan, sedangkan peperangan merupakan bentuk lain dari konflik dan kesimpulannya tidak dapat dipertahankan. Proposisi ketujuh, konflik dan ideologi. Kausser mengkritisi proposisi Simmel. Kausser membedakan jenis konflik, yaitu tujuan yang bersifat personal, yang bersifat subjektif, dan tujuan objek yang sifatnya impersonal yang bersifat objektif. Simmel menegaskan dua pendapat, yaitu pertama, individu-individu masuk dalam konflik supra-individual yang bertindak sebagai wakil kelompok. Yang kedua, individu-individu dikaruniakan kehormatan dan kebenaran diri ketika mereka tidak bertindak untuk alasan yang mementingkan diri sendiri. Dalam menanggapi proposisi dari Simmel, Kosser sedikit mengutip Marx tentang kesadaran kelompok dapat disamakan dengan kesadaran kelas. Jadi, adanya transformasi dari setiap individu dengan keadaan hidup yang khusus untuk mewakili kesadaran kelompok. Kosser mengungkapkan adanya peran intelektual, karena peran intelektual memiliki kepentingan membentuk gerakan sosial dalam mentransformasikan kelompok kepentingan dalam gerakan ideologis. Yang ketiga, teori interaksionis simbolis. Teori interaksi simbolik menyatakan bahwa interaksi sosial adalah interaksi simbol. Manusia berinteraksi dengan yang lain dengan cara menyampaikan simbol, dan yang lain memberikan makna atas simbol tersebut. Beberapa asumsi. Yang pertama, masyarakat terdiri dari manusia yang berinteraksi melalui tindakan bersama dan membentuk organisasi. Yang kedua, interaksi simbolik mencakup penafsiran tindakan. Interaksi non-simbolik hanyalah mencakup stimulus respon yang sederhana. Lewis Kosser. Lewis Kosser mengatakan bahwa kelompok berkepentingan berbeda dan bertentangan dapat bersatu menghadapi lawan secara bersama. Ada dua proposisi Kosser, yaitu proposisi pertama, kelompok mengikat fungsi-fungsi konflik. Pada proposisi pertama ini, Kosser mengkritisi gagasan George Simmel tentang ketidakjelasan antara rasa bermusuhan, konflik legitimasi, serta kegagalan. Simmel tidak membedakan antara perasaan bermusuhan dan konflik, karena konflik terletak pada interaksi sosial baik dua orang atau lebih, dan tindakan bermusuhan rentan terlibat konflik. Proposisi yang kedua, kelompok memelihara fungsi konflik dan arti penting lembaga katup penyelamat. Kosser masih mengkritisi gagasan Simmel bahwa konflik tidak semuanya bermakna negatif dan tindakan konflik dengan rasa permusuhan tidak sama. Kosser beranggapan bahwa konflik juga dapat berfungsi positif. Salah satu tokoh sosiologi klasik yang memberikan perspektif tentang interaksi simbolik adalah Max Weber. Weber memperkenalkan konsep tindakan sosial sebagai dasar pengembangan interaksionis simbolis. Dalam karyanya yang pertama, dikaitkan dengan pemahaman tentang musik sehingga beranggapan bahwa tindakan sosial seperti melalui orang menyanyi, ketika orang lain yang mendengarkan lagu yang dinyanyikan, maka orang lain itu dapat memahami, mengerti secara mendalam apa yang sedang dirasakan oleh orang yang sedang menyanyikan lagu itu. Dengan demikian, simbolik dari menyanyi dan lagu dapat menjadi alat interaksi dengan orang lain. Demikian juga dengan tulisannya tentang etika Protestan. Jadi, orang Kristen Protestan memiliki sikap yang disiplin, sederhana, hemat, kerja keras, tidak boleh memanfaatkan harta hanya untuk diri sendiri. Itulah bentuk interaksi simboliknya. George Simmel mengatakan bahwa muncul dan berkembang kepribadian seorang tergantung pada jaringan hubungan sosial yang dimilikinya, yaitu pada keanggotaan kelompok. Perspektif interaksionis simbolik dalam kajian sosiolog klasik dapat juga dilihat pada pemikiran George Simmel. Simmel mengatakan bahwa individual adalah pusat kegiatan masyarakat. Berhubung Simmel sebagai sosiolog fungsionalis, maka ia mencoba juga mendekati teori konflik dengan menunjukkan bahwa konflik merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang mendasar dan berkaitan dengan sikap. B. Modern. Dalam perspektif sosiolog modern, Mead menganggap bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh simbol yang diberikan oleh orang lain. Demikian pula perilaku orang tersebut. Melalui pemberian isyarat berupa simbol, maka orang dapat mengutarakan perasaan, pikiran, maksud, dan sebaliknya dengan cara membaca simbol yang ditampilkan oleh orang lain. Mead merupakan tokoh yang meletakkan kerangka yang kuat tentang teori interaksionis simbolik. Perbuatan adalah unit paling inti dalam teori ini. Ia menganalisa perbuatan dengan pendekatan behavioris serta memusatkan perhatian pada stimulus dan respon. Mead mengemukakan bahwa stimulus tidak selalu menimbulkan respon otomatis seperti apa yang diperkirakan oleh aktor, karena stimulus adalah situasi atau peluang untuk bertindak dan bukannya suatu paksaan. Jadi pemikiran Mead yang pertama, melalui gestur yang bertindak sebagai stimulus, akan menghasilkan respon dari pihak kedua sesuai dengan apa yang diinginkannya. Jadi memiliki mekanisme perbuatan sosial dan proses sosial. Yang kedua, gestur hanya bisa dilakukan dan diinterpretasikan oleh manusia. Oleh sebab itu, gestur menjadi simbol ketika seseorang dapat menyebabkan individu mengeluarkan respon. Maka dalam teori George Herbert Mead, fungsi simbol adalah memungkinkan terbentuknya pikiran, proses mental, dan lain sebagainya. Akal budi bukan sebagai suatu benda, melainkan sebagai suatu proses sosial. Pikiran menghasilkan suatu bahasa isyarat yang disebut dengan simbol. Akal budi bersifat fleksibel dari pikiran. Ketiga, sekalipun manusia bertindak dengan skema aksi-reaksi, tetapi biasanya tindakan manusia melibatkan suatu proses mental. Artinya, antara aksi dan reaksi terdapat suatu proses yang melibatkan pikiran atau kegiatan mental. Pikiran akan menghasilkan suatu bahasa isyarat yang disebut dengan simbol. Simbol-simbol yang mempunyai arti bisa berbentuk gerak-gerik atau gestur, tetapi juga bisa dalam bentuk sebuah bahasa. Mead juga menekankan pentingnya fleksibilitas dari akal budi. Selain memahami simbol-simbol yang sama dengan arti yang sama, fleksibilitas juga memungkinkan terjadinya interaksi dalam situasi tertentu, meski orang tidak mengerti arti dari simbol yang diberikan. Hal itu berarti bahwa orang masih bisa berinteraksi walaupun ada hal-hal yang membingungkan atau tidak mereka mengerti, dan itu dimungkinkan karena akal budi yang bersifat fleksibel dari pikiran. Selanjutnya, self atau diri merupakan kemampuan dalam diri memberi jawaban pada diri sendiri seperti memberi jawaban pada orang lain sebagai bentuk perkembangan akal budi. Tubuh bukanlah hanya sekedar diri, tetapi baru menjadi diri ketika pikiran telah berkembang. Berikut, I and me. I adalah aspek diri yang bersifat non-reflektif, sebagai respon terhadap suatu perilaku spontan tanpa adanya pertimbangan. Ketika di dalam aksi dan reaksi terdapat suatu pertimbangan, maka pada saat itu I dapat berubah menjadi me. Mead berpendapat bahwa seseorang yang menjadi me akan bertindak berdasarkan pertimbangan terhadap norma-norma serta harapan-harapan orang lain. Sedangkan I adalah ketika terdapat ruang spontanitas, sehingga muncul tingkah laku spontan dan kreativitas di luar harapan dan norma yang ada. Masyarakat dalam teori interaksionisme simbolik ini bukan masyarakat makro, melainkan masyarakat dalam ruang lingkup yang lebih mikro, yakni organisasi sosial sebagai tempat akal budi dan diri muncul. Masyarakat itu sebagai pola-pola interaksi dan institusi sosial sebagai seperangkat respon yang biasa terjadi atas berlangsungnya pola-pola interaksi. Karena Mead berpendapat bahwa masyarakat ada sebelum individu proses mental atau proses berpikir muncul dalam masyarakat. Tantangan kelompok sosialis. Istilah sosialis mengacu pada beberapa hal yang berkaitan dengan ideologi atau kelompok ideologi, sistem ekonomi, dan sistem negara. Istilah ini digunakan di abad ke-19 dan berawal dari pergolakan kaum buruh industri dan buruh tani yang menitikberatkan pada prinsip solidaritas dan memperjuangkan masyarakat egalitarian dengan sistem ekonomi yang dapat melayani masyarakat. Yang terakhir, masalah-masalah sosial. Akibat revolusi Prancis, yang pertama, membuang iman kepada Tuhan. Yang kedua, menyangkal dan menolak akan konsep kekekalan. Dan yang terakhir, menghilangkan ikatan-ikatan sosial yang organik dan menggantikannya dengan kebebasan individu. Pemikiran tentang adanya tantangan dari kelompok sosialis sebagai realitas sosial dikemukakan oleh Kuiper. Sebagai akibat yang ditimbulkan oleh revolusi Prancis inilah yang menjadi tantangan kehidupan orang Kristen. Sekalipun revolusi Prancis diterima oleh kebanyakan orang Kristen, tetapi sebaliknya revolusi Prancis telah mengubah kesadaran dan cara pandang orang tentang kehidupan. Revolusi Prancis berusaha untuk meniadakan ikatan-ikatan sosial yang bersifat organis dan menggantikannya dengan kebebasan individu untuk pemenuhan kebutuhan diri sendiri. Hasilnya adalah manusia secara individu berusaha untuk mencari pemenuhan kebutuhan materi. Materi merupakan kebutuhan pokok manusia. Jadi dalam pandangan teologi, kasih Tuhan kepada manusia telah dicemari oleh dosa. Sehingga kekristenan harus mampu mengangkat, memperjuangkan, dan meraih kembali harkat manusia dalam relasi sosial sebagai satu kesatuan sosial yang saling membutuhkan. Demikian pembahasan mengenai teori, perspektif dalam sosiologi, dan pandangan teologi.